Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedeljak je 7. novembar 2016. dan pred predsjedničke izbore u Americi, koje svijet iščekuje sa velikom pažnjom. Slijede ostale vijesti dana, stvaraju se uslovi da se dižu optužnice zbog pokušaja terorističkih napada, izjavio je premijer Đukanović i dodao kako treba stati na put, citat, onima koji na račun svog političkog, medijskog ili nevladinog djelovanja žele da ruše državu. Kremlj kategorički odbacuje svoju umješanost u pokušaj organizovanja ilegalnih akcija u Crnoj Gori. Bez prisustva opozicije na Cetinju je održana konstitutivna sjednica novog saziva Crnogorskog parlamenta.
Iako je prethodno najavljeno, poslanici danas nisu birali predsjednika i potpredsjednika parlamenta. Umjesto toga predsjedavajuća Marija Ćatović je rekla da će se o nastavku rada dogovoriti naknadno.
Naša centralna tema reakcije na jučerašnji pres tužilaštva u kome su kao organizatori pokušaja nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori označeni nacionalisti iz Rusije. Bodo Weber ocjenjuje kako još nije jasno da li je zaista riječ o pokušaju državnog udara ili je sve namještaljka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Konstitutivna sjednica novog saziva Crnogorske skupštine završena je na Cetinju, a na zasjedanju nije donesena odluka ko će biti novi šef parlamenta i ko će biti potpredsjednici skupštine. Među poslanicima DPS-a našao se i premijer Milo Đukanović. Sjednici nije prisustvovalo 39 poslanika opozicije, koja je ocijenila kako izbori nisu bili slobodni i demokratski. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je da nema sumnje da je pokušaj terorističkog napada na dan izbora urađen u dosluhu sa političkim faktorom iz Crne Gore. Imamo dokaze i stvaraju se uslovi da se dižu optužnice, rekao je Đukanović novinarima na Cetinju i dodao kako se nada da će se stati na put, citat, onima koji na račun svog političkog, medijskog ili nevladinog djelovanja žele da ruše državu. Kremlj je u međuvremenu kategorički odbacio ulogu Moskve u pokušaju organizovanja ilegalnih akcija u Crnoj Gori. Portparol Dmitri Peskov kategorički je odbacio umješanost ruske vlade u navodnoj zavjeri za ubistvo premijera Đukanovića. Specijalni tužilac Milivoje Katnić okrivio je ruske nacionaliste za pokušaj terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. Jedan od lidera opozicionog saveza Demokratski front Andrija Mandić izjavio je kako su 5 dana prije izbora obavijestili specijalnog tužioca Milivoja Katnića da, citat, DPS priprema i smišlja terorističke akcije. Jučerašnju konferenciju za novinare tužilaštva u DF-u tumače kao direktnu podršku Dušku Markoviću i DPS-u da izvrše pritisak na manjinske partije kako bi pristale da sa njima formiraju vladu. Zamjenik glavnog urednika Lista Dan Nikola Marković reagovao je na to što specijalni tužilac Milivoje Katnić juče nije htio da odgovori na pitanje novinara tog lista koje tačno političke strukture stoje iza navodnog terorističkog čina i gdje je nestalo oružje kojim su krivična djela koja tužilaštvo pominje trebalo da budu izvršena. Odbijanjem da odgovori specijalni tužilac je pokazao da nema demokratskog kapaciteta da komunicira sa medijima koji se kritički odnose prema njegovom radu. Ono što više zabrinjava je nedostatak profesionalnih sposobnosti Katnića da odgovori na ključna pitanja od izuzetnog javnog interesa, istakao je Marković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednji dan predizborne kampanje demokratske kandidatkinje Hillary Clinton, koja se nada da će sjutra postati prva žena, predsjednica SAD-a. Za danas je planirala 2 mitinga u Pensilvaniji, 1 u Michiganu i posljednji u Sjevernoj Karolini, malo prije ponoći. Republikanski kandidat Donald Trump imaće skupove u Floridi, Sjevernoj Karolini, Pensilvaniji, New Hampshire-u i Michiganu. Vrijednosti akcija na svjetskim berzama skočile su danas, pošto je direktor Američkog federalnog istražnog biroa saopštio da ta agencija nije pronašla dokaze za podnošenje krivične prijave protiv predsjedničke kandidatkinje demokrata Hillary Clinton. Sajt Wikileaksa danas je meta hakera nakon objavljivanja drugog dijela e-mailova Američkog demokratskog nacionalnog komiteta. Mailovi pokazuju da su visoki zvaničnici demokratske stranke namjerno djelovali u cilju opstrukcije unutar partijske kampanje kandidata Bernija Sandersa kako bi istakli nominaciju Hillary Clinton. Osnivač Wikileaksa Julian Assange bit će saslušan u prisustvu švedskog tužioca u ambasadi Ekvadora u Londonu 14. novembra po tužbi za silovanje u Švedskoj 2012. Tom prilikom uz Assangevu saglasnost bit će uzet njegov uzorak DNK za upoređivanje. Rezultate saslušanja dostavit će Ekvadorska ambasada tužilaštvu Švedske koje će odlučiti o daljim koracima istrage. Sjeverna Koreja spremna je da izvrši još jedno testiranje rakete i to na dan predsjedničkih izbora u SAD-u. Kako navodi Daily Mail, eksperti se plaše da bi režim Kim Jong-una mogao da lansira rakete Masudan ili BM-35 koje imaju dome do američkog ostrva Guam. Pyongyang nastavlja da izvodi raketne i nuklearne probe uprko sankcijama koje su mu uvele Sjedinjene Države i druge zapadne države. I još jedna informacija, snažan vjetar praćen olujom i mogućim tornadom protutnjao je Rimom, a prema prvim informacijama, osim velike materijalne štete, ima i mrtvih. Razorni vjetar izazvao je veliku štetu, letjeli su krovovi, nadstrešnice, rušili su se zidovi. U glavnom gradu Italije i slavni se Koloseum našao pod vodom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan izbora 16. oktobra, izvođenjem terorističkih akcija i potencijalnom likvidacijom premijera Đukanovića, o čemu je Vrhovno državno tužilaštvo obavijestilo javnost, i dalje otvara veliki broj pitanja. U fokusu je posebno politička dimenzija slučaja, kako na unutrašnjem planu, tako i na spoljašnjem, prema Moskvi, s obzirom na to da je tužilac kao organizatore označio dvojicu ruskih nacionalista. Slušamo Srđana Jankovića.
Organizatori terorističkih aktivnosti u Crnoj Gori u izbornoj noći 16. oktobra su, prema onome što je saopštio specijalni tužilac Milivoje Katnić, dvoje neimenovanih ruskih državljana koji su organizovali obučenu kriminalnu grupu iz Crne Gore, Srbije i Rusije. Cilj je bio politički svrgavanje sa vlasti Mila Đukanovića i prekidanje procesa integracija Crne Gore u NATO i Evropsku uniju.
Plan je bio da se Crna Gora zaustavi na njenom euroatlantskom putu, posebno da se spriječi njen ulazak u NATO. Ova kriminalna organizacija je, pored ovog ljudstva o kojemu smo govorili sa teritorije Crne Gore i Srbije, planirala bila da ubaci posebno ljudstvo koje je posebno obučeno sa teritorija drugih država i koje bi brojčano bilo 50 i za kojih je bilo namijenjeno obezbeđenje 50 automatskih pušaka.
Prikazujući video snimak sa opremom koja je trebalo da bude korišćena, specijalni tužilac je saopštio da je dio scenarija bio zarobljavanje i likvidacija premijera Mila Đukanovića, upad u Skupštinu Crne Gore, oružana borba sa policijom i drugim snagama bezbjednosti i formiranje nove vlasti. Tužilac Katnić nije imenovao na koju političku snagu u Crnoj Gori se sumnja da je trebalo da preuzme vlast u okolnostima praktičnog državnog udara.
Postoji osnovana sumnja da je jedno lice koje bi došlo na binu u 23 časa iz te političke strukture preuzelo rukovođenje ili, kako se kaže, komandovanje čitavom ovom strukturom, dakle političarima, teroristima i građanima, dakle organizovalo ili komandovalo nasilni ulazak u Skupštinu.
Predsjednik vlade Milo Đukanović je nakon saopštenih stavova specijalnog tužioca rekao da nema sumnje da su događaji od 16. oktobra urađeni u dosluhu sa političkim faktorom iz Crne Gore, te da očekuje sada optužnice.
Gotovo da je izlično komentarisati da li je neko od političkih faktora bio uključen u sve to, pa sve se ovo događalo zbog politike, nije zbog nečeg drugog. Prema tome, ne vjerujem da je neko van političkog prostora Crne Gore i van političkih subjekata iz Crne Gore osmišljavao kako će im pomoći da dođu na vlast, nego su to radili u ovoj ili onoj vrsti dosluha sa političkim akterima na političkoj sceni Crne Gore.
Premijer očekuje u narednim danima i nove detalje istrage.
Kao što ste vidjeli, istraga je kroz ono što je jučerašnja prezentacija bila, već danas dovela do mnogo više informacija i mnogo više detalja nego prije nekoliko dana. Možete misliti da će za 10 ili 20 dana imati još više detalja, još više informacija. I ono što bi svi kao građani Crne Gore trebali da želimo da se taj proces završi do kraja. Mislim da će to biti jako dobro za Crnu Goru, da ćemo stati na put, da kažem, ideje permanentne političke i antidržavne destrukcije određenih političkih, medijskih i drugih krugova koji smatraju da pod plaštom svoje političke ili medijske ili nevladine djelatnosti mogu da destabilizuju državu. Ne mogu.
Gotovo čitava politička javnost je u riječima specijalnog tužioca prepoznala opozicioni demokratski front koji je u više navrata tokom izborne kampanje najavljivao mogućnost okupljanja građana u postizbornim satima ispred Skupštine. Međutim, u demokratskom frontu oštro odbacuju navode specijalnog tužioca, konstatujući da je priča o terorističkim aktima u izbornom danu iscenirana, te da predstavlja konstrukciju tužiloštva sa političkim ciljem. Visoki funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da je tužilac Katnić ponovio konstrukciju koju je premijer saopštio prije 10 dana posredno dovodeći u vezu Demokratski front sa terorizmom.
Pa očigledno je specijalni tužilac stavio da bude servis Demokratske partije socijalista. Vidjeli ste prije 10 dana premijer je već nacrtao Demokratski front kad je rekao pa nije taj narod mogao sam da dođe, no neko je morao da ga okupi, jasno odgovarajući na Demokratski front. Specijalni tužilac je samo potvrdio to što je premijer rekao, odnosno postoje dio iskonstruisane afere, atentata, državnog udara, sve u cilju prvi put 16. oktobra, sve u cilju da se smanji odziv glasača Demokratskog fronta i da se utiče na izbornu volju građana, a juče ste vidjeli njegovo pojavljivanje zaista ono zasmijavalo cjelokupnu javnost da pomogne Demokratskoj partiji socijalista da formira vladu kako bi zastrašio manjinske partije da slučajno ne bi otišle s opozicijom.
I zvanično Moskva je danas odbacila ulogu Kremlja u pokušaju organizovanja ilegalnih akcija u Crnoj Gori. Odgovarajući na pitanje o istrazi zavjere za likvidaciju Đukanovića, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao: mi kategorično odbacujemo mogućnost umješanosti ruske države u organizovanje bilo kakvih nelegalnih aktivnosti u Crnoj Gori. Kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A šta kažu inostrani analitičari? Bodo Weber iz Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako je još nejasno da li se zaista radi o pokušaju državnog udara ili je sve namješteno.
Very hard. Bilo
je vrlo teško zaključiti da li je ovo ozbiljna istraga o pokušaju puča ili je sve ovo namještaljka od strane režima kako bi se uticalo na izbore. Jer prije svega nije bilo čvrstih dokaza koje je predstavio specijalni tužilac, uključujući i jučerašnje obraćanje o učešću građana Rusije, Srbije i Crne Gore. Bilo je i navoda učešću osoba iz redova opozicije, ali bez spremnosti specijalnog tužioca da imenuje osobe ili partiju. Bilo je i puno nelogičnosti između stavova izrečenih od prvog dana i tokom svih ovih sedmica oko toga šta se zaista dešavalo, uključujući izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića i zvaničnika vlade Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Bodo Weber iz Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina. Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori: konstitutivna sjednica novog saziva Crnogorske skupštine završena je na Cetinju, a na zasjedanju nije donesena odluka ko će biti novi šef parlamenta i ko će biti po predsjednici skupštine. Izvještava Esad Krcić.
Saglasno članu 7 stav 1 Poslovnika skupštine konstatujem da je Državna izborna komisija podnijela izvještaj o rezultatima za izbor poslanika i poslanica u Skupštini Crne Gore i objavljujem da je podnošenjem izvještaja Državne izborne komisije započeo mandat novoizabranim poslanicima i poslanicama i koristim ovu priliku da im svima čestitam na izboru.
Ovim riječima je poslanica Demokratske partije socijalista Marija Ćatović, koja je kao najstariji parlamentarac predsjedavala današnjom sjednicom, ozvaničila početak četvorogodišnjeg mandata novog saziva Skupštine Crne Gore. Tome je prethodilo izlaganje predsjednika Državne izborne komisije Budimira Šaranovića, koji je podnio izvještaj o rezultatima izbora uz izraze zadovoljstva preliminarnom ocjenom međunarodne posmatračke misije ODIHR i parlamentarnih skupština OEBS-a i Savjeta Europe da su izbori održani uz poštovanje osnovnih sloboda, a da je izborni dan protekao mirno. Šaranović je sumirao rezultate nedavno održanih izbora za Skupštinu Crne Gore.
Albanci odlučno, Forca Dua, Albanska alternativa, 1,27%, odnosno jedan mandat. SDP, Ranko Krivokapić, država svima, 5,23%, odnosno četiri mandata. Sigurnim korakom, DPS, Milo Đukanović, 41,41%, odnosno 36 mandata. Hrvatska građanska inicijativa, HGI od srca, 0,47%, odnosno jedan mandat. Magistar Aleksa Bečić, Demokrate, pobjede, a ne podjele, 10,01%, odnosno 8 mandata. Velika koalicija Ključ, Demos, SNP, Ura, najbolji za Crnu Goru, 11,05%, odnosno 9 mandata. Demokratski front, Milion, 20,32%, odnosno 18 mandata. Bošnjačka stranka, Rafet Husović, Naša snaga, 3,16%, odnosno 2 mandata. Socijaldemokrati Crne Gore, Ivan Brajević, dosljedno 3,26%, odnosno 2 mandata.
Konstitutivnoj sjednici parlamenta su prisustvovali poslanici DPS-a, Socijaldemokrata, Hrvatske građanske inicijative i Force, a u poslaničkim klupama u zdanju na Cetinju, gdje se održava svaka prva sjednica skupštinskih zasjedanja, nije bilo predstavnika Demokratskog fronta, Ključa, Demokratske Crne Gore i Socijaldemokratske partije, koji su to prethodno i najavili, jer kako su naveli, smatraju da izbori nisu bili fair i demokratski. Opozicija, koja nije prisustvovala današnjoj sjednici, ipak nije najavila trajni bojkot skupštinskih zasjedanja. Iz Demokratske partije socijalista, koja je pojedinačno osvojila najveći broj mandata, prethodno je ovakav potez opozicije ocijenjen kao neozbiljan. Novoizabranim poslanicima se tradicionalno, tokom konstitutivne sjednice, obratio i najmlađi parlamentarac. Ovoga puta je to bio Andrija Nikolić iz DPS-a, koji je rekao da nema zrele i odgovorne države i društvene zajednice bez zrele i odgovorne vlasti, ali ni bez zrele, odgovorne i progresivne opozicije.
Svima vama i onima koji danas nijesu sa nama, ali prije svega crnogorskim građanima, želim da čestitam novi saziv crnogorskog parlamenta.
Iako je prethodno najavljeno, poslanici danas nisu birali predsjednika i potpredsjednika parlamenta. Umjesto toga, predsjedavajuća Marija Ćatović je rekla da će se o nastavku rada dogovoriti naknadno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz državnog idemo u lokalni parlament u Baru. Serija ubistava u tom gradu u posljednjih nekoliko mjeseci, kao i medijski izvještaj o brutalnosti tih likvidacija, bili su povod za održavanje vanredne sjednice skupštine te opštine, na kojoj se odbornicima obratio načelnik centra bezbjednosti Bara. Detalje nam donosi Predrag Tomović.
U prvih 10 mjeseci ove godine u Baru se dogodilo 5 ubistava, od čega su 4 počinjena u posljednja 3 mjeseca. Sva ta ubistva počinjena su profesionalno i bez ostavljanja tragova na mjestu zločina, kazao je u obraćanju odbornicima načelnik Centra bezbjednosti Bar Miloš Radulović, koji traži vrijeme za rasvjetljavanje tih najtežih krivičnih djela.
Svakako, riječ je o najtežim krivičnim djelima koja sasvim razumljivo izazivaju veliko uznemirenje cijele zajednice i stvaraju kod građana osjećaj uznemirenosti i ugroženosti. Na osnovu analize koje vršimo, vidimo da se u svim ovim slučajevima radi unaprijed dobro planiranim aktivnostima, izvršenim uz vatrenog oružja, veoma profesionalno realizovanim, bez ostavljanja nikakvih tragova na mjestu izvršenja, što nam predstavlja veliki problem u rješavanju i zahtijeva od službenika policije sistematičnost i metodičnost u stupanju na njihovom rasvjetljavanju, kao i određeni vremenski period.
U odgovoru na izlaganje načelnika barske policije, opozicijeni odbornici nisu krili ogorčenost zbog, kako navode, katastrofalne bezbjednosne situacije u gradu, koji je nekada slovio za najprosperitetniji na cijelom crnogorskom primorju. Dejan Đurović iz Demokratskog fronta.
Mene kao odbornika ovog parlamenta ne interesuje broj ubistava. Mene interesuje počinioci, kako će biti kažnjeni i zašto je došlo do ovoga. Zašto se preventivno ništa nije odradilo da ne dođe do ovog? Ne ulazim u nikakve obračune kriminalnih grupa, niti me to interesuje. Ali me interesuje bezbjednost stanovnika ovoga grada. Ja ne želim da živim u gradu koji je sprdnja Crne Gore i regiona. U ovom gradu najbolje radi kapela, narkodileri i kockarnice.
Za odbornicu Socijalističke narodne partije Snežanu Jonicu nije suština u sumornoj statistici o ubistvima u baru koliko u sljedećem.
Kako to da se ubice osjećaju sigurnim na 50 metara od CBA da izvršu ubistvo i da znaju da to mogu ladno da urade? Kako to da kogod daje izvršilac ubistva osjeća komotnim lokaciju ispred sportske dvorane ako zna da u njoj toliko policajaca? Jeste li svjesni kakva je to poruka policiji, kakva je to poruka državi, kakva reakcija, koliko jaka reakcija države treba da bude da pokaže da je ima, a ne da je nema, jer ovo je poruka da države nema.
Sjednica Skupštine opštine Bar sa jedinom tačkom dnevnog reda, procjena bezbjednostne situacije u gradu, održava se par dana nakon što smo se u našem programu bavili serijom ubistava koja su posljednjih mjeseci potresala Bar. Nedavno ubistvo Ivana Labana je čak 17. koje je u prethodnih 5 godina počinjeno u toj opštini. Neki od ubijenih u ovoj, a i ranijim godinama, vode se kao bezbjednosno interesantne osobe povezane sa domaćim i međunarodnim kriminalnim grupama, dok nekih žrtava nema u policijskim evidencijama, pa istražni organi te nerasvjetljene likvidacije ne dovode u vezu sa obračunima u podzemlju. U taj kontekst se međutim stavlja ubistvo Armina Muše Osmanagića, koji je 2014. likvidiran snajperskim hicem u bašti svog restorana u strogom centru grada. Osmanagića je policija dovodila u vezu i sa do danas nerasvjetljenim ubistvom prvog čovjeka podgoričkog dnevnika Dan Duška Jovanovića, a nezvanično se vodio kao vođa jednog od 2 zaraćena barska klana. Za razliku od Kotora, u kome su ubistva uglavnom posljedica obračuna suparničkih kriminalnih klanova, u Baru je pored obračuna tog tipa registrovani niz surovih ubistava iza kojih se kao motiv naslućuje koristoljublje. Građane je ranije uznemirila vijest o ubistvu penzionisanog carinika koji je zaklan u svom stanu. Ubica je otkriven, a široj javnosti već je bio poznat po monstruoznom ubistvu sopstvene majke. Talas nasilja u Baru već duže zabrinjava lokalno stanovništvo, a surova također je rasvijetljena likvidacija braće Dejana i Ljubomira Gojačanina iz 2013. rezultirala i protestnim šetnjama u više crnogorskih gradova. Policija je pokušavala da zavede red u gradu pojačanim prisustvom specijalnih jedinica i čestim kontrolama koje je inicirao tamošnji načelnik Miloš Radulović, koji je sam bio meta napadača koji su ostavili eksplozivnu napravu na njegovom kućnom pragu. Radulović je nedavno ponudio i ostavku zbog nezaustavljive serije zločina, ali je direktor policije odbio. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kao što ste čuli, Radio Slobodna Evropa protekle sedmice tematski se bavila stanjem kriminala u najpoznatijem crnogorskom lučkom gradu pod naslovom Kako je Bar postao grad opasnih momaka i kriminalnih obračuna, koju možete pročitati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.53 prelazimo na svjetsku scenu. Rusko-američki odnosi bit će promijenjeni bez obzira ko sjutra pobjedi, ocjenjuju analitičari. Sada, kao što je to bilo i za vrijeme hladnog rata, Moskva je ponovo pri vrhu dnevnog reda spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država. Tekst Majka Ekela priredila je Mirjana Rakela.
Naši odnosi su na mnogo nižoj razini nego što su bili u dugo, dugo vremena, rekao je Thomas Graham, bivši stručnjak za Rusiju u Vijeću za nacionalnu sigurnost tokom administracije Georgea Busha u 2000-im. Obamina ponuda o resetiranju odnosa sa Rusijom već od samog početka bila je na klimavim nogama. Čak je naljepnica na velikom crvenom gumbu na koji je Clinton simbolično pritisnula krivo prevedena kao preopterećenje. Gesta je došla 7 mjeseci nakon što je Rusija napala Gruziju i okupirala komad njenog teritorija. Ostale kontroverze, uključujući i ruski zakon o kriminaliziranju gej propagande i američki zakon o uvođenju sankcija Rusima optuženim za kršenja ljudskih prava, dodatno su unijele napetosti u međusobnim odnosima. No do pravog loma došlo je 2014. kada je Moskva dala podršku ukrajinskom predsjedniku Janukoviću, podržala proruske separatiste na istoku Ukrajine i anektirala ukrajinski poluotok Krim. Uslijedila je ruska podrška sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, otpor zahtjevima međunarodne zajednice i Sjedinjenih Država da Asad mora otići sa vlasti te učvršćivanje položaja Rusije na Bliskom istoku. Postoji stranački konsenzus da imamo značajan problem sa Rusijom i ti su odnosi mnogo loši nego u prošlosti, ocjenjuje Graham, dodajući da ne vidi nikoga u budućoj administraciji ko će biti spreman reći Dobro, moramo resetirati odnose sa Rusijom na jedan konstruktivan način. Trump, građevinski poduzetnik iz Njorka, više puta je ponavljao kako se divi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Imaću vrlo, vrlo dobre odnose sa Putinom i Rusijom, rekao je u televizijskom duelu u septembru. Izjave su dobro primljene u Moskvi. Putin je za Trumpa izjavio da je zanimljiva, talentirana osoba bez ikakve sumnje, a prokremaljski mediji su razgovarali sa Trumpom, ocrnjujući Clinton. I prije optužbi o ruskom hakiranju, miješanju u američke izbore, Clinton je jasno rekla da će voditi odlučnu politiku prema Moskvi. Pojedini ruski dužnosnici ipak vjeruju da sve što je izgovoreno o odnosima sa Rusijom je dio predizborne američke kampanje, te da će nakon izbora biti otvoren put pragmatičnim odnosima.
slobodnaevropa.org
I na kraju ponovo jedna domaća tema. Iako je Crna Gora dobila svoj registar zavisnika, zbog njegove nefunkcionalnosti još se ne može govoriti o tačnom broju ljudi koji se bore sa tom bolešću. Prema procjenama civilnog sektora, samo zavisnika od droge između 10 i 15 hiljada. Njihovo izlječenje, kažu sagovornici Jasne Vukićević, zavisi koliko od njih samih i njihovih familija, toliko i od funkcionalnosti institucija koje se bore protiv zavisnosti.
Jedan od prvih koji su javno govorili u Crnoj Gori o svom iskustvu izlaska iz pakla droge je Saša Mijović iz NVO for Life.
I svojim primjerima ljudi, njih 60, da je moguće kvalitetno se izliječiti od ove bolesti.
Civilni sektor barata procjenom da je u Crnoj Gori od 10 do 15 hiljada zavisnika od droga. Iskustvo Mijovića je da prvi korak ka izlječenju zavisnik najčešće čini pod pritiskom.
Zavisnici ne traže pomoć, odnosno ako on sam potraži pomoć, to ne znači da je on odlučio da hoće se liječiti, da mu je dosadilo, da hoće više da prestane s tim načinom života. Ne, to ne znači to, on će koristiti drogu dok god postoji prostora, dok ima para, dok mu popuštaju u kući. Jedino kreće na liječenje pod pritiskom, da li je to pritisak sredine, porodice, zbog policije, da li je to od dilera, da li je to nemogućnost više dolazi do novca. Nikad se neće on odlučiti da se liječi samo za to što mu je dosadilo. To ja ne znam za nijedan slučaj. I tu početnu prisilnu motivaciju stručnjaci treba da iskoriste da je onako prevedu u nekakvu trajnu motivaciju.
U tome je nezamjenjiva uloga porodice, stoga se centri za borbu protiv zavisnosti često u prvom razgovoru odlučuju za najbliže srodnike, a ne samog zavisnika. No mnoge porodice nerijetko odlažu suočavanje s istinom zbog društvene stigmatizacije, navodi Jovan Bulajić iz Udruženja za borbu protiv bolesti zavisnosti.
Iako se prilike mijenjaju na bolje, ali još uvijek ima porodica koje taj problem kriju. U tom skrivanju prolazi vrijeme. Još uvijek kod nas ima onog šta će reći komšija, šta će reći rođak, a s druge strane nemamo svijest da svaka naredna doza jednom zavisniku može, ne daj Bože, biti posljednja.
Za one koji uspiju da privedu kraju proces odvikavanja od droga, slijedi još jedan često jednako težak korak, društvena reintegracija, iskustvo Saše Mijovića.
Vjerujte mi, ne zavisi toliko ni od okoline, koliko zavisi od same osobe, koliko je kvalitetno se rehabilitovala i resocijalizovala. Ako se kvalitetno rehabilitovala i resocijalizovala, ona je dobila samopouzdanje.
Statistika civilnog sektora upozorava da se broj zavisnika povećava, kao i procenat mladih koji percipiraju psihoaktivne supstance kao uobičajeni dio svog odrastanja. CAZAS preporodi for life godišnje pruža i do 2000 usluga osobama izloženim bolestima zavisnosti. Preko 2/3 njih je mlađe od 35 godina. Iako Crna Gora ima strategiju za sprječavanje zloupotreba droga do 2020. u civilnom sektoru ocjenjuje da cijeli sistem još nije dovoljno uvezan da bi se društvo moglo efikasnije nositi sa ovim problemom. Jovan Bulajić iz preporoda.
Mi kao jedinke ne možemo značajnije rezultate napraviti, ali ako se udružimo, znači Ministarstvo prosvjete, znači neizostavno, uprave, policije i carina, Ministarstvo pravde, civilni sektor, ako svi skupa ne priđemo rješavanju ove problematike, mislim da ne možemo napraviti nekakav bitni iskorak.
Da je do tog cilja još daleko, govori i registar zavisnika od droga, koji se za sada temelji samo na statistici zdravstvenih ustanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U odsustvu opozicije konstituisan novi crnogorski parlament. Stvaraju se uslovi da se dižu optužnice zbog pokušaja terorističkih napada, izjavio je premijer Đukanović. Kremlj kategorički odbacuje svoju umješanost. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.